De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada, o xoves, día 7 de marzo. Xoves 7 de marzo. Decía hoxe a Audiencia Nacional, ao parecer, segundo adiantou a Cadena Ser, confirma que non houbo terrorismo na agresión de Alsasua, en Navarra. Ese é unha parte. O tribunal confirma as penas, sin embargo, as penas de cárcere, deixas como estaba, ata 13 anos de cárcere, porque ratifica o que denomina agravante por discriminación ideolóxica para os condenados. Actualmente a un deles lle rebaixa a condena, o resto teñen penas de prisión de entre 2 e 13 anos, porque, como digo, o tribunal descarta o delito de terrorismo, pero ratifica o que denomina agravante por discriminación ideolóxica para os condenados. E ademais, e isto pode ser un aviso para navegantes, a sentenza comparó con algúns ataques a xuristas ou a políticos en Cataluña por parte dos independentistas. Pois esta é a última hora. Claro que un pregúntase, se non houbo delito de terrorismo, que facía a Audiencia Nacional xulgando a uns xóvenes aos que lles correspondía xulgalos por parte dos xulgados de Navarra? Porque é a Audiencia Nacional quen entende de delitos de terrorismo, e foi a Audiencia Nacional quen xulgou a estes rapaces. Bueno, esta é unha noticia que se coñecía esta mañá, parecía, bueno, casi de sentido común, non? Que non se trataba de un delito de terrorismo, pero confirma que non houbo delito de terrorismo nesa agresión de Alsasua. Sin embargo, pois confirma as penas de ata 13 anos de cárcere por agravante por discriminación ideolóxica. En fin, de procesos xudiciais, de xuizos, de procés tamén, sigue o xuizo os independentistas cataláns, os xuizos polo procés. Imos a seguir falando, porque hoxe escribe en el diario.es Isabel Elval, que é unha abogada socia do bufete Bollé Elval e Asociados, que é o encargado da defensa de Carles Puigdemont, de Merixel Serrete, de Toni Comín, no xuízo do 1 de outubro. Isabel Elval escribe en el diario.es: testigos involucrados nin minten nen din a verdad. Explica que levamos días escoitando que as principais autoridades ou mandos a cargo do desastroso di operativo policial desenvolvido na xornada do 1 de outubro en Cataluña nin viron cargas policiales, nin viron os ataques, nin viron as cargas policiales, nin viron os ataques violentos provocados por axentes de Policía Nacional e da Garda Civil. Nin tiveron coñecemento directo ou indirecto de que tal vez algúns axentes podrían terse excedido no uso da forza contra ciudadanos inermes e pacíficos. Incluso, algún destes testigos ni siquiera desexa denominar cargas policiales ás brutales accións violentas levadas a cabo por axentes das forzas e corpos de seguridade alí comandados. Nada de nada. Bueno, a única violencia foi a protagonizada por murallas humanas e grupos organizados, din. Isabel Elval, esta abogada, continúa dicindo que tampouco as defensas poden contrarrestar estas categóricas afirmacións ou negacións con outros elementos de prova, como son os que conforman a documentación videográfica que obra nas actuacións sobre as cargas policiais do 1 de outubro por unha extraña, di, interpretación que realizou a sala de enxuizamento que se impediu ás defensas que se mostren concretos vídeos a fin de que os recalcitrantes testigos empecinados en non ver a realidade ou, polo menos, unha parte desta, poidan ofrecer algunha coherente ou verosímil explicación acerca das súas tesis das murallas humanas ou da trampa do Fairi, unha vez que teñen fronte así as imaxes de determinados funcionarios policiales golpeando brutalmente a xente, aínda cando en algunhas ocasións estas personas xa foran desaloxadas. Sin embargo, pregúnteme, sigue dicindo a abogada, os testigos tiñan outra posibilidade procesal que non fora negar a realidade? Os testigos mentiron porque sí, porque desexan a toda costa a condena dos acusados por rebelión ou por sedición? Ou polo contrario, non lles queda outra saída que mentir? Ou ambas, porque non? Pois en este xuízo, contra do procés non hai nada cándido nin inocente dende a súa mesma concepción. Quizá convería deterse nun feito que debe supor un verdadeiro quebradeiro de cabeza tanto para a Fiscalía como para os seus testigos. Referímonos á causa penal que está aberta no xulgado de instrucción número 7 de Barcelona, que ata agora ten a 34 axentes da Policía Nacional investigados pola violencia presuntamente exercida contra xente desarmada, uns casos xa desaloxada. Violencia esta que en toda Cataluña provocou que un millar de ciudadanos tiveran que ser atendidos polos servizos sanitarios de urxencias. Esta investigación sigue aberta e pouco a pouco estáse descubrindo algún dato máis, sobre todo en relación á identificación dos funcionarios policiales. Pese á obligación de actuar plenamente identificados, acudiron a desaloxar os colexios electorais por en mau e sin a preceptiva placa identificativa. Claro, cando os axentes comezaron desa guisa a súa intervención, nada bo cabía esperar das súas intencións, e precisamente en esas intencións é donde hai que centrar o foco de atención. Quen e como xestou este operativo policial tan lesivo, brutal, impactante e con tanta intencionalidade disuasoria dende primeiras horas da mañá? En que reunión, en que despacho se acordou golpear, dañar instalacións, cometer o maior ataque posible de forma indiscriminada contra a xente que se dispoñía a depositar unha papeleta nunha consulta que de entrada carecería de calquera efecto xurídico para facela valer como referéndum vinculante erga omnes? Sigue escribindo a abogada, que non esquecemos é abogada de parte, abogada da defensa. Non peco de spoiler se me aventuro a decir que unha boa acusación en este procedimento dante do xulgado de instrucción número 7 de Barcelona hai grandes profesionais. Sempre se persigue o inductor ou autor intelectual e non se persigue solo o autor material destos ataques, senón a quen nos ordenou levar a cabo. De feito, e diante da repercusión mediática, sobre todo por parte dos corresponsais internacionais, ao mediodía, como por ensalmo, as cargas policiales reducíronse drásticamente. É lógico que esa abrupta desaceleración e intensidade dos ataques cesaran espontaneamente? Desde logo que non. Os mismos que lle diron instruccións para que atacaran despiadadamente son os que lles ordenan que pararan. Os que lles ordenaron que pararan. E, a súa vez, estes mandos que lles diron esas instruccións recibiron de outras autoridades as mesmas instruccións e así sucesivamente. É a chamada cadena de mando. Crerá alguén que ao xuíz instructor non lle interesa saber nada acerca desta cadea de mando? Sabemos que se está indagando sobre este importante extremo. Tanto o tenente coronel Pérez de los Cobos, como o secretario de Estado de Seguridade, Nieto, como os sucesivos mandos que comparecerán diante do Tribunal Supremo en este remedo de xuízo xusto, non teñen máis remedio que negar as cargas policiales, porque do contrario, adentraríanse no perigoso terreo da autoinculpación. Iso ten efectos procesales no procedimento que se están investigando diante do xulgado de instrucción número 7 de Barcelona. Declarar outra cousa diferente ao que xa dixeron complicaría non só a tesis acusatoria contra do proceso, sino que facilitarían un útil material de investigación neste xulgado de Barcelona a costa da súa propia imputación. Cal é a importancia que este comportamento debe ter no xuízo diante do Tribunal Supremo? Non é baladí, sigue dicindo a abogada. Non se trata de testigos con obligación de decir a verdad, porque ninguén está obligado a autoincriminarse, e por eso Ningún testigo está obligado a responder a preguntas con carácter incriminatorio. Claro, quien preside non realiza ninguna advertencia en este sentido, porque o trato que se lle está dispensando é o mesmo que busca a Fiscalía. Trátase de testigos ao uso que non teñen por que faltar a verdad. Estamos asistindo, remata a prova raíña do xuízo contra do Procés, e xa ven, non está exenta de trampa. Quien escribe, insisto, é Isabel Elval. Esta abogada é socia do bufete Bollé, Elval e Asociados, que son os encargados da defensa de Carles Puigdemont, de Merixel Serret e Toni Comín no xuízo do 1 de outubro. Titula a súa columna Testigos involucrados nin minten nin din a verdad. Comenzamos pois esta outra mirada do xoves día 7, por certo, e quero facelo tamén con dándolles un aviso para que, bueno, pues, para que os sepan que vai haber exposición do censo electoral, que se vai a poder, que se pode consultar o censo electoral que se utilizará para a celebración das eleccións do 26 de abril de 2019. O período de exposición pública do censo electoral será do 11 o 18 de marzo. É decir, a partir do luns, por tanto, estará en exposición pública o censo electoral e todo o mundo que queira, ata o día 18, ata o luns seguinte, pode vir ao Concello de Oleiros, a Secretaría Xeral, que está na primeira planta, a comprobar se os seus datos figuran correctamente inscritos no censo electoral. De acordo? Eso para logo non levar sorpresa a hora de ir a votar, que non aparezco no censo ou que estou mal. Así comenzamos esta outra mirada cos saúdos para todos aos ointes e as ointes de Radio Leiros, e saudando tamén a Paris Ares, que como cada día ocúpase dos controis técnicos e comparte tamén os micrófonos deste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos.
Xoves 7 de marzo,
sí, hoxe señor.
É día de Santa Perpetua e tamén de Felicitas.
O sea, de unha felicidade sí. Absoluta, non? Perpetua felicidade. Xúntase.
Perpetua felicidade.
Bueno, fantástico. Pues,
Santa Perpetua e Felicitas.
Bueno, son aparte, Santa Perpetua.
Exacto.
E
tamén Felicitas. Así que tuvín unha veciña que se chamaba Felicitas.
Eu tamén. Ademais aquí cerquiña en sí. Castelo, sí.
Bueno, pois parabéns ás Felicitas e parabéns tamén ás Perpetuas.
Tamén, por suposto,
que están de santo.
Oiches, por certo, eso do censo, a que horario poden os cidadáns aí a consultar?
Pois horario de apertura das oficinas municipais.
Vale. O sea que, de 8 sí, e media, non?
Sí, 8 e media, da mañá, exactamente.
8 e media, unha e media, por eso.
Empeza a semana que ven, o luns día 11, está hasta o luns 18. É un destes anuncios que salen periódicamente cada vez que vai a elección, sale un anuncio de exposición do censo, logo ninguén o mira, logo cando chegas ao colexo electoral algún se leva algunha sorpresa,
claro, non estou, así que, o te cambian, si non, queres ter, de lugar de votar.
Si tes intención de ir a votar e queres ter a seguridade de que non hai problema, pois acercarse por aquí, mirar se si un figura correctamente escrito no censo electoral, e se é así, xa está, e se non, hai tempo para facer a reclamación e que despois podas aparecer, claro, no censo. Claro.
Home, normalmente agora xa te ven a esa tarxeta censal, sí, e sí, sí, esas cousas,
pero o malo
pero...
que cando chega, sí, xa cando tarde. Chega xa é tarde, igual xa non tens tempo para facer a...
Sí, porque o correo chega cando chega.
Exactamente. Bueno, ademais de ser Santa Perpetua, Felicitas, hoxe 7 de marzo, que máis temos?
Pois mira, hoxe foi o día cando Alexander Graham Bell patentaba o teléfono. Foi aló no ano 1876. Patentou, iso sí, o teléfono baseado en deseños doutro, do italiano Antonio Meucci.
Xa, pero patentar tamén costaba cartos, ¿no?
Patentar costaba cartos, claro. O pobre de Antonio Meucci pagou unha prepatente, ¿no? Provisional. Despois tiña que soltar unha serie de cartos para pagar a patente e tal, pero non tiña cartos este
sempre,
home.
Sempre pasou o mismo ao longo da,
sempre pasou o mesmo.
Ao longo da historia sempre pasou o mesmo.
Sempre pasou o mesmo.
Os que tiñan posibles acabaron levándose sempre o ataúd.
Claro, se levaban a gloria e o carto que non tiña cartos, pois aí quedou. Pero bueno, ao final a historia recompensou este home, non? Como Antonio Meucci, como verdadeiro inventor do teléfono, ainda que home, bueno, que vivía unha miseria e de estar no outro lado, vamos, o mellor, pois, eu que sei, dir ahora, pois, maldita gracia, non? Ou algo así.
Sobre todo os seus heredeiros, supoño, porque ele agora xa tanto
xa, tanto lle ten, non? Pero bueno, aí queda. Tamén, un día como hoxe, no 1912, Roald Amundsen anunciaba o descubrimento do Polo Sur. Tamén, que foi, bueno, o último grande descubrimento que quedou, non? Era de descubrir así lugares e tal, pois poca cousa quedaba xa a principios do século XX e, bueno, quedaba o Polo Sur e o grande descubridor aí foi Roald Amundsen. Tamén, un día como hoxe, no 1966, na costa de Almería, moitos lembrarán que un día como hoxe, o ministro de Información e Turismo, do Manuel Fraguer Ibarne, supostamente bañábase na praia de Palomares ante o temor popular da radioactividade dunha bomba H que perderan os Estados Unidos pois aló nas inmediacións tras un accidente aéreo. O curioso é que anos despois descubriríase que a praia onde se bañou Manuel Fraga non era a de Palomares.
Bueno, pero
foi unha montaxe,
un detalle sin importancia.
Moi ben feito o montaxe. Sí. Pois isto se descubriu despois. Tamén, un día como hoxe, no 1989, Irán rompía relacións diplomáticas con Gran Bretaña. Por que? Pois debido a unha novela, ni máis ni menos. A novela de Salman Rushdie, Versos satánicos. Así foron as cousas. E tamén un día como hoxe, no 1991, aquí en España, o Congreso aprobaba a creación do Instituto Cervantes. E por último, un día como hoxe, no 1996, Tina, Palestina elixía o seu primeiro parlamento de xeito democrático. Penso que dos pouquísimos povos árabes que a democracia, vamos, impera, non? De facto. Tamén, un día como hoxe naceron persoeiros como a escritora Juana de Vega, moi vinculada aquí ao Concello de Leiros, tamén como o pintor holandés Piet Mondrian, un dos pais do arte abstracto. Tamén un día como hoxe naceu o grande compositor e pianista francés Maurice Ravel, a actriz italiana Anna Magnani, a moitos non lle soará, pero bueno, esta actriz de época aí, xo sei, seguro que se acorda dela. Actriz italiana esta, que por certo gañou un Oscar, cuidado con Anna Magnani, que hai moitas actrices por aí que non gañaron. Ela sí gañou uno. E sendo italiana, o cal xa ten o seu mérito, non?
Claro,
non estar aí na xidade de Hollywood. Tamén, un día como hoxe, naceu o director de cinema e de televisión Antonio Mercero. Moitos lembrarán as grandes películas de Antonio Mercero, as grandes películas e series como Verano Azul, Farmacia de Guardia e demais. Tamén os que gostan do deporte do tenis, pois que saiban que un día como hoxe está de cumpleanos Iván Lendl, tamén un dos grandes tenistas, Iván Lendl. Tamén o regatista español Luis Doreste e a actriz británica Raquel Weisz. E un día como hoxe nos deixaban grandísimos persoeiros da nosa historia, como o filósofo Aristóteles, tamén como o filósofo e teólogo italiano Tomás de Aquino. Tamén nos deixaba o noso ben querido escritor Manuel Curros Enríquez, falecía un día como hoxe, e tamén o cineasta estadounidense Stanley Kubrick, que nos deixou, bueno, películas increíbles, e curiosamente nunca levou o Oscar o mellor director. Foi curioso, fixo que un dos grandes directores, pero non, ten un Oscar, pero curiosamente foi polos efectos especiais de un Odisea no espacio, pero non polo director. Son esas cousas, esas teimas, non, que ás veces ten Hollywood, non, que os seus grandes creadores, pois tamén acontecía ya a Hitchcock, moitos máis, grandes xenios e tal, pero
porque a industria tamén ten
industria é puñeteriña. E algúns pois négalle sempre o pan e o sal. Echa así a cousa.
Moi ben, por certo, antes de seguir, agora imos a co tempo rapidamente, pero acabo de ver un tuit de Enrique Santiago. Enrique Santiago é secretario xeral do Partido Comunista de España, un abogado e defensor dos dereitos humanos, e opina sobre a sentencia do caso Alsasua, onde se di que non hai delito de terrorismo. El di Santiago, Enrique Santiago, ratifican a condena de 13 anos por agravante discriminación ideolóxica do caso Alsasu. En 2014 unos nazis romperon unha mao nun mitin en Tenerife. Un mes e 15 días foi a condena, aplicando o mismo agravante. diel.
Carai, parece que hai un
raseiro... Distintas condenas di segundo a ideoloxía da víctima. Claro. Cuidado, porque claro, me parece moi interesante ese tuit de Enrique Santiago. Di distintas condenas segundo a ideoloxía da víctima. Bueno, porque vi el que aplicaron o mismo agravante que lle aplican claro, neste claro, caso os igual. Rapaces de Alsasu. Bueno, imos con co tempo, si consideras oportuno.
Non considero, pero como te vexo tan contento, pois pues me dan non sei que agua a guarcha festa. O sea,
anda, non é a cousa tampouco para tanto.
Pues nada, creo, nada, veña.
Imos
a chover e veña.
Chove, chove na casa do pro.
Pero non todo día, ás veces non chove tampouco. Que chova seguido.
Cando chove, chove.
Cando chove, eso sí.
Vamos,
cando chove, chove.
Caeu.
Bueno, hoxe di Meteo Galicia que a inestabilidade atmosférica vai ser a nota dominante durante esta xornada. Teremos ceos moi anubrados e chuascos. As temperaturas descenderon as mínimas entre lixeira e moderadamente e as máximas quedarán hoxe sen cambios significativos. O vento do suroeste soprará en xeral moderado. E mañá venres, Día Internacional da Muller, a situación será intermedia entre altas e baixas presións, con ventos do oeste e sudoeste. Os ceos moi anubrados ou cubertos, con chuvias febles. Máis probables, chuvias febles, insisto, máis probables canto máis o oeste de Galicia. Tamén nas zonas altas. Temperaturas mínimas en cambios e máximas en lixeiro ascenso. O vento do sudoeste será el frouxo no interior, moderado na costa, con intervalos fortes no extremo norte. En canto ao fin de semana, pois o sábado continúa esa situación intermedia entre un anticiclón das Azores e un centro de baixas presións que está situado ao sudoeste de Irlanda. Ceos parcialmente cubertos, algunhas chuvias febles máis probables polo noroeste e apertura de claros na metade leste do territorio. Temperaturas entre lixeiro e moderado ascenso e o vento do sudoeste forte no Golfo Ártabro pola noite. O domingo persistirá ese vento do sudoeste. O día será con predominio de ceos cubertos e chuvias máis probables na metade norte. Temperaturas en cambios, as mínimas, as máximas en lixeiro descenso e o vento que soprará do sudoeste, en principio frouxo. Así que tenemos unha despedida de Antroido, bueno, un pouco de todo, tempo así extraordinariamente bon, pero tampouco con chuascos tan potentes como destes días, ¿eh?
Que llemos facer.
E do tempo ímonos á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
Veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois comezamos ese repaso a portadas dos diarios coruñeses por la Voz de Galicia. A ampliación do permiso de paternidade non vai entrar en vigor ata o día 1 de abril, sinala este diario. O decreto publicouse hoxe no BOE e debería entrar en vigor mañá, pero o goberno decidiu aplicar unha excepción e retrasar esa medida estrela. Os pais afectados polo retraso di xa contábamos coas 8 semanas. Tamén destaca que o obreiro que evitou unha violación en Santiago di que a rapaza tiña a cara vermella porque lle taparan a boca. O presunto agresor quedou libre con cargos. Venda histórica en Galicia. O dono dos Detroit Pistons compra a pesqueira Iberconsa por 550 millóns. Tamén destaca La Voz que o chicle forzou durante unha hora a Diana Kerr antes de estrangulala. O asalto do chicle en Boiro. Se sigues gritando, córtote, métete no coche e dame o móvil, titula. Tamén di que a Xunta Electoral exixe ao goberno que xustifique a urxencia dos seus decretos. Rivera abre a porta a incorporar a ex-socialista Soraya Rodríguez á súa candidatura europea e o PSDG avanza nas súas listas con Pilar Cancela pola Coruña e Olga Alonso por Pontevedra. Unha imaxe que se repite en moitos diarios, que foi a imaxe de Twitter que foi retirada por Podemos, que sobre a volta de Pablo Iglesias, imaxe retirada e que está presente en todos os medios, supoño que porque foi retirada. O culto ao líder en Podemos torpedea, di La Voz, a súa mensaxe feminista. Titula tamén este diario que o xefe da policía di que o 1 de outubro houve que recurrir ao plan B diante da inacción dos mozos que atopan en Cádiz unha casa dos horrores na que expoliaban a ancianos, que a fiscalía recurre á sentenza da manada e pide que se lle condene a 18 anos por agresión sexual. A sala de apelación da Audiencia Nacional mantén que non hai terrorismo na agresión de Alsasua. A Xunta facilitará o acceso ao aluguer de vivendas para mulleres víctimas de violencia de xénero. Vox utiliza a Eurocámara para axitar o odio contra o feminismo e o Adif prepara para este ano a licitación do último tramo do AVE a variante de Ourense. Di tamén que o personal das ambulancias en folga péchase en varios hospitais galegos para presionar e que o Sergas busca o consenso para o plan de primarias con máis medidas. Triplica os fondos en equipamento. Sinala tamén que onte os xefes dos centros de saúde de Vigo plantaron o conselleiro de Sanidade, o conselleiro Almuíña, tras unha reunión. Imos agora aos titulares de La Opinión. París.
Pois imos con eles. De entrada, o primeiro titular é que a Xunta reclama unha selectividade equitativa contra o nivel desigual que penaliza a Galicia. Tamén que o pai de Diana Kerr espera unha condea axustada a gravidade e crueldade do delito, unha ponteca nun novo porto, outro dos titulares, o gozo eterno do entroido, tamén outro titular. En páxinas nacionais titula La Opinión que o Partido Popular rexeita agora sumarse á manifestación do 8M o vela politizada e partidista. Un día libre pola igualdade real e outro dos titulares referentes á xornada de protesta. Tamén que o temporal Laura golpea con forza e deixa máis de 200 incidencias en Galicia. O permiso de paternidade ampliarase a partir do 1 de abril. O Consello Económico censura que a Lei de Farmacias non garante a atención no rural. Os hosteleiros piden unha regulación especial para a comida sobrante de banquetes, outro dos titulares. Tamén que o contrato de limpeza aumenta a plantilla de barridos e pintadas respecto ao plan inicial. Tamén titula Opinión que Galicia expande a súa pegada no exterior con récord de exportadoras e case 170 mercados, que o xefe da policía o 1 de outubro denuncia a violencia de individuos organizados. Tamén que as familias poderán pedir praza nova en escolas infantís dende o 10 de abril. Tamén titula La Opinión que a folga de xustiza fai caer os litixios, pero a taxa de conxestión agrávase un 21%. Por último, que as peticións para cubrir baixas na Xunta dispáranse ante oferta de emprego público. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora a portada del Ideal Gallego. Este diario destaca que Poco Maco rexistra varios accidentes pola falta de control no punto de encontro do Rally da Coruña. Tamén que atopan unha casa dos horrores donde expoliaban a ancianos, baixa paternidade que tes que saber antes de que entre, baixa paternidade titula, pero bueno, entendemos que a baixa por paternidade que tens que saber antes de que entre en vigor. Destaca tamén el Ideal que as obras do pequeno, de pequeno calado proliferan por toda a cidade da Coruña, menos de dos a meses dos comicios municipais. Todas as víctimas de violencia de xénero terán axudas para o aluguer. A Xunta comenzará a expropiar os terreos para a Vía Ártabra en maio. E tamén sinala este diario na súa edición digital que PP e Ciudadanos piden o fin das roldas de prensa tras o Consello de Ministros e que un home de 80 anos morre atrapado no incendio da súa casa. Ademais que o réxime de Maduro dá 48 horas ao embaixador alemán para que saia do país, xuízo oral contra o chicle polo rapto fallido de unha xoven e outro dos titulares de El Ideal. En área metropolitana, este diario sinala que a Deputación da Coruña impulsa a inserción laboral nos pequenos municipios, que Oleiros lidera a creación de empresas na comarca cunha vintena neste 2019, que a Xunta inicia as obras para darlle un carril máis á Avenida de Finisterre e que o BNG pedirá no Parlamento que se paralice a obra da Vía Ártabra. Parece que hoxe non conseguimos comunicación coa policía local, Paris.
Nada, hoxe sí que foi imposible, nada. Teléfono bueno, pues, comunicando, polo tanto, nada.
Pechamos pois esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín hoxe xoves, así que iremos ao Ceida.